Koja je vrsta muzike koju studenti najviše slušaju danas?
Pa danas je trenutno i najtraženija komercijalna muzika. Ona je najaktuelnija, najviše se sluša među mladima, ali također studenti vole da slušaju malo stariju muziku kao što su hitovi iz 2000-ih.
A koliko je vremenski otprilike traju te žurke koje vi radite?
Pa žurke uglavnom traju po 4-5 sati sad, u zavisnosti od lokala gdje se radi i od radnog vremena lokala, ali uglavnom nekih 4-5 sati.
Uh-huh. A uz koju muziku bi možda rekli da se najviše igra i da se ljudi najviše provode kada, na primjer, pravite taj neki prelaz?
Pa studenti se najviše provode uz možda 2000-te neke baš poznatije hitove koje svi slušaju, ali također uz komercijalne hitove koji su aktualni, je isto uvijek dobra atmosfera.
A po vašem mišljenju, kako vi muziku lično slušate pored ovog posla kojim se bavite?
Pa ja nisam toliko žanrovski usmjeren previše, ali volim da slušam dosta house muziku i neki strani R&B, tako nešto slično, mada slušam sve uglavnom.
A imate li neke omiljene izvođače?
Pa ne baš da imam omiljene tačno, imam neke omiljene žanrove kao što je house, R&B, ali izvođače ne baš sad nekog pretjerano da najviše slušam.